Namoota abbaa keenya ajjeesaniif akka maatiitti dhiifama gooneerraa jedha dargaggoo waakkennee yookaan Jaankoo Geetaachoo. Jaankoon komedii haala yeroo yookaan sitkoomii afaan Oromootiin beekamaa ta'e hojjetu kitaaba seenaa abbaasaa haala suukanneessaan ajjeefamanitti fuulleffate barreessuun dubbistoota biraan gahee jira. Kitaabni Jaankoon barreeffameef mata dureensaa mirga ajjeesuu jedhu dilbata dhufu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifama jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera Jaankoon. Naaqoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise maaliif akka Jaankoo jedhame ibsuun eegala.
Jaankoo kana badhaa kana kan naaf kenne abbaa kooti. Qaama akka masootti mana keessatti ittiin na waamaa tureedha.
Dhiifama goote jirtaa namoota abbaa kee ajjeesaniif murtoo dhiifama gochuurra akkamiin ga'uu dandeesse?
Maatiin dhiibbaa guddaa asirratti uumaa maatii ati keessatti guddattu nama wajjin akkamitti akka jiraattu yoo rakkinni uumame akkamitti akka furattu jalqaba abbaa maaf haadha keerraa barattaa. Kanaaf wanta narra godhu wanta boris godhu ka'umsisaa kan ijaarame maatii makoo keessattidha. Sanarratti dabalataan immoo garaa dhiifamaan kun kan inni dhufu egaa waaquma biraati wanti namaaf danda'amne noorabbiif danda'ama uumaaf wanti dadhabame jiru kana qofaan kan dhiifama gochuuf murteesse maatii makoo guutuudha. Wanti keenya iyyuu teenyee mari'annee xumuree murteessine.
Murtoo dhiifama gochuu irra ga'uudhaaf wanta ati rakkattee jira. Erga dhiifama gootee hoo maali wanti sitti dhagaana?
Dhiifama gochuun dura baay'ee rakkanneerra akka maatiitti miidhaan irra ga'e salphaa miti. Abbaan keenya harka namaatiin ajjeefamuunsaa, manni keenya guddaan gubachuunsaa, reeffi abbaa keenya illee guddaan gubachuunsaa, taatee yeroo sana ta'e namoo daandii wajjin illee gaasiif deemee goone ture dubbaddeen ture. Gocha hamaa gochisuu kanneessaa raawwatamee sana salphaatti dhiifama gochuun hin danda'amu yeroo dheeraa nu fudhatee baay'ee gaddinee baay'ee xiinsammuu keenya miidhamee gaafa tasgabba'aa deemnu gaafa waaqas kadhachaa deemnu keessi keenya gara dhiifama gochuutti dhufee erga dhiifama goone booddee gaa ba'aan irraa bu'u jira. Gaafa dhiifama goone namatti haaloo qabattaa nama jibbitaa nama balleessuudhaaf namarratti hamaa gochuuf kakaataa keessi kee inni immoo ba'aadha. Erga dhiifama goone booddee yaadannoo waggaa tokko lama dura ture sanarraan kan ka'e namatti aarree ture namatti gaddimee ture ba'aan irra jiru sana lafa keenya jechuudha.
Namoota abbaa kee akka ajjeesan shakkamanii qabamanii mana hidhaa keessa jiran dhaqxee dubbistee jirta. Maal jedhan namoonni sun?
Dhugaa dubbachuu fi yeroo sana gaa haalli manni murtii haalli seeraa naannoo sanaa baay'ee caasaa mootummaa seeraan hojjechaa ture. Namootni to'annoo jala galan illee kan deebisamanii hiikaman jiru. Adeemsi seeraa yeroo suma kan addatti ta'e dhaa jechuudha. Namni to'annoo seeraa jala jiru akka sanaan wal qabate amma ammaatti. Namoota sana immoo yeroodhaaf namoota qabamanii turan deemee argin ture. Haaloo isaaniitti akka hin baane isaan kana na godhan jedhan immoo maatii isaanii dhaqee akka nuti himmiin waan akkasitti dubbadheera. Egaa yeroo dhiifama gootuudhaa dhiifama gaafatamuun dirqama miti akka maatii balleessinee irra kana goone irra illee namni dhiifama nu gaafate jiru. Garuu dhiifama sana kan nuyi goonees ofii makeenyaaf ba'aa isa filatiin jedhu sanatu nurra bu'a.
Namootni abbaa kee irratti ajjeechaa akka raawwatan himaman odeeffannoo dogoggoraa irraa ka'anii ta'uudha kitaaba kee keessatti kan itti ibsitee jirtu. Kanarratti eeggannoo akkamiitu godhamuu qaba?
Lubbuu namaa kan uume rabbi kan fudhachuu danda'us rabbi qofa jedheen amananii odeeffannoo dhugaas haa ta'u soba qajeelchuudhaaf tarkaanfii irratti fudhatamu karaan biraan jiraata jedheen yaada. Kanaafiyyuu odeeffannoo sobaarraa amma danda'e namni of eeggachuu irra jiraata. Odeeffannoo dhugaa yoo ta'eyyuu namoota barsiisuu sirreessuu adabuu gaariidha jedheen yaadan akka dhuunfaa gooti malee namni itti hundumtuu yeroo barbaadetti ka'ee tarkaanfii barbaade yoo hin fudhata ta'ee humna waan qabuuf meeshaa waraanaa waan qabuuf bunaangoo waan qabuuf yoo wanta sana raawwata ta'ee geengoo sun hin dhaabbatu jechuudha.
Shamarree si bira teessi konkolaataa keessatti si jajjabeessiteen barbaada. Waa'ee dhiifamaa achirratti kaastee jirtaati. Umuriin niidaan keessaa dhiifamaaf?
Gaafii gaariidha kun. Kitaaba sana keessatti bal'inaan kaasuuf yaaleera mucaa dubaraa amantaa musliimaa hordoftu tokko wajjin akka carraa gara naqamtee deemaa ture yeroos magaalaa Finfinnee irraa kaasne. Umuriin ishee waggaa 13dha. Waa'ee gochaan irratti raawwatame kana ittaa ta'ee nan bo'an turean baay'een gadda ture miira hamaa keessan ture yeroo sana yeroo masananatti haasofte isheen dhiifama gochuun gaarii akka ta'ee jechaan waa ishee maan jettee rabbitu ijaa namaaf baasa. Allahan jaallatu gaafati ofii keetii jaabaafattu gaafa namni akkas nama godhu jaallatu naan jettee dhiifamni amantiin akka hin daangofne dhiifamni umuriidhaan akka hin daangofne nu gadhaan amantii kiristaanaa hordofaa isheen amantii muslimaa hordoftii lammaan keenya garuu waa'ee dhiifama gochuu irratti yaadi keenya wal fakkaataa ture jechuudha.
Gaarummaan xiqqoon qabdu jibba yookaan immoo ammeenya isa guddaa dhoksitii jettee barreessitee jirta kitaaba kee irratti. Gaarummaan kun akkamiin deebi'ee dagaagee uummatichi akka biyyaatti safuu qabu deeffatee wal jiraachifachuu danda'a jetta?
Namni hundumtuu of jaallachuu yoo dhiisee dacheen kun nagaa argatee dheeraa mana akka biyyaatti akka sabaatti ofii keenya qofarratti xiyyeeffannoo ilaallu yoo ta'e lubbuu nama biraaf gatii hin qabne yoo ta'e maatii nama biraaf gatii hin qabne yoo ta'e gaafa namni biraa ajjeefamu nutti hin dhaga'amu yoo ta'e gaafa qomoon fi namni biraan hacuucamu nutti hin dhaga'amu yoo ta'e gaafa sanadha nagaan jiraachuu kan dadhabu. Yommuu karaa faallaa kanaa immoo gaarummaa xiqqoo tokko kun kitaaba sana keessatti boqonnaan mata dureen isaa obbo Guddataa jedhamu tokko jira dhaggeeffattoonni akka dubbisan nama seeraa gaarummaa xinnoo tokkotu waggaa 18 booddee deebi'eetu gaarummaa gara biraa dhalee jechuudha. Kanaaf sanyiin gaarummaa xiqqoo nuti facaasu boristaan muka gaarummaa ta'ee damee baafatee guddata. Waan hamaa jallina nama ajjeesu facaasna ta'een naan horummaa ismatu dagaagee guddata waan ta'eef waan irra hojjennu itti yaadaa goone gaarummaa irratti xiyyeeffannu dhiifamee dubbisuu irratti xiyyeeffannu jedheen amana.
Taateen abbaa kee irratti raawwatame akka maatiittis isin irra ga'e isa booda immoo kitaaba kana barreessuun kee hojii koomeedii ati hojjettu irratti dhiibbaa geessisee qabaa?
Gara jalqabaa hojii koomeedii qofaatu hin taane hiikaan jireenyaaf qabu biyya lafaarra jiraachuuf iyyuu baay'ee abdii na guddachiisee ture. Haala suukkanneessaaraan abbaa koo dhabee manni keenya gubatee reeffee abbaa koo gubatee maatiitu guddinnaa'ee lafatti walitti qabamu dhabne baay'ee miidhama guddaa ture. Yeroo sana hin ulfaata ture jireenyi irratti abdii kutadheen ture. Sana booddee garuu deebi'ee immoo abdii horachaa yeroo dhufnee jaartii kan itti jabeessee itti fufee inni kana booddee jabaatee kan itti fufuun aartii Oromoo kun sadarkaatti gara fuulduraatti bituudhaaf ammoo kaayyoo guddaan qaba. Isa sekoondii tokko fiyyoo irraa nutti ku kitaaba kana immoo barreessuudhaaf kan bu'aa bahee baay'ee ture. Seenaa gaddaa kana irra deebi'ee jiraachuutu irra ture yeroo barreessu yaadachaan barreessa waan ta'eef. Inni baay'ee miira namaa nama dhukkubsa ture deebi'ee dandamadheeyyuu waggaa lama keessatti barreessee.
Mirga ajjeesuu yoom eebbifama xumurarrattis wanta jettu yoo qabaatte.
Amma gaarumarra ga'ee waaqayyo nama gargaaree uummanni keenyas nama bukkee dhaabbatee sanbata guddaa yookaan bilbata dhufu waaree booda giddu gala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 8 irraa kaaseetu sagantichi jalqabaa namootni kitaaba kana magaalaa Finfinnee dhufanii eebba irratti argamanii bitachuu hin dandeenye biyya alaa biyya keessa iddoo garaagaraa jiran immoo yoo naquunamanii kitaaba sana akka isaan jiran hundumaatti raabsuudhaaf koree hundeessinee hojiitti seennee jirra.
Jaankoo yookaan Waaqinnee Geetaachoo gaaffiif deebii waliin qabaanneef guddiseensi galateeffadha.
Be your way.